Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balance.
Slyšíte vlny Rádia Wave, hlásí se vám magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška a mým dnešním hostem je Eliška Remešová, psycholožka a psychoterapeutka. Eliško, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
My se budeme setkávat, jak je v Balance už tradicí, v následujících dvou epizodách. Dnešní téma jsou typy attachmentu a jak ovlivňují naše vztahy. Já jsem hledal český ekvivalent pro slovo attachment, ale předpokládám, že vy nás tím provedete lépe. Attachment můžeme v rámci psychologie a psychoterapie přeložit jako vazbu, přilnutí nebo připoutání. Souhlasila byste s tím, co to attachment je a jak vzniká?
Přesně tak, ty český ekvivalenty jsou tak, jak jste řekl, a zároveň si myslím, že se do povědomí docela dost dostává i attachment, už jako ten anglický výraz jako takový. A co to je? V podstatě to je psychologická teorie malého dopadu, která ale vlastně nějak popisuje, jakým způsobem vnímáme a interpretujeme vztahy, které tvoříme v průběhu našeho života. A vychází to v podstatě z nějakých prvních výzkumů, které se dělaly v 60. a 70. letech na malých dětech a na primárních pečovatelích. To znamená nejčastěji samozřejmě na matce, ale taky i na případně jiných, když tam matka nebyla přítomná. A vlastně se pozorovaly reakce dětí na to, jak si utváří ten primární vztah s někým blízkým, důležitým, jestli je to o důvěře, jestli je to o bezpečí nebo není, jaké to tam je. A v podstatě ty další výzkumy potom třeba v 80. letech tak začaly zkoumat, jestli ten vliv toho přilnutí, toho citového pouta v dětství má nějaký dopad na zbytek života. To znamená třeba na utváření partnerských vztahů, intimních vztahů pozdějším věku a tak dál.
Já předpokládám tedy, že má. A když se mapoval ten attachment, tak jsou jednotlivé kategorie nebo druhy, typy, s jakými se nejčastěji pracuje?
V podstatě zase tam můžeme narazit na více termínů, více pojmů i více kategorií. Myslím, že to záleží taky, který výzkum ověřoval, replikoval jako nějaké zjištění z předchozích výzkumů a tak. Ale to základní dělení se dá rozdělit na dvě a to je prostě bezpečné citové pouto a ne bezpečné, to znamená nějak ohrožující a to se potom dělí nejčastěji na to úzkostné a vyhýbavé. A některé zdroje vlastně uvádí, že ten čtvrtý typ, což je kombinace toho úzkostního vyhýbavého. To ale klíčový tady je, že v podstatě ten attachment se točí kolem nějakých dvou dimenzí. Jedna je právě ta úzkostnost, to znamená od nějaké nízké úzkostnosti až po vysokou úzkostnost ve vztahu. A ta druhá dimenze tam je ta vyhýbavost. To znamená zase od nějaké jako nízké vyhýbavosti až po nějakou potřebu vysoké vyhýbavosti se vztahům obecně. A v podstatě ten bezpečný attachment, to bezpečné citové pouto, mluví o tom, že v obou těchto škálách skórujeme nízko. Že máme nízkou úzkostnost a že máme zároveň nízkou vyhýbavost. A tudíž máme nějaký bezpečný, nějakou bezpečnou základnu, nějaké bezpečné přilnutí k lidem, kteří nám jsou nějak jako blízko. A ve chvíli, kdy jsou obě dvě vysoko, tak je to právě ten smíšený čtvrtý problematický typ.
Abych to shrnul, tak na základě toho, jak se vztahujeme a jak se k nám vztahuje možná už i v těhotenství nebo po narození maminka, předpokládám, že to bude nejčastěji, tak my si vytvoříme nějaké prožívání vztahu a vztahovosti a to nás potom bude ovlivňovat asi celý život.
Jo, my si v podstatě vyhodnocujeme už jako miminka, co to ty vztahy jsou a jak ty vztahy fungují. A co je v podstatě potřeba, abychom dosáhli toho, čeho chceme. Tu první věc, co se v podstatě dítě naučí, jakmile se narodí, je, že je závislé. Že v podstatě zjistí, že bez toho primárního pečovatele nemá šanci přežít. A to je něco, co je daný evolučně, co je daný biologicky, to dítě si to neuvědomuje, když je úplný miminko v peřince, ale v podstatě vlastně dělá všechno proto, aby tu závislost podpořilo ve smyslu toho, že si zajistí to přežití. A v podstatě v průběhu tady toho projevování té závislosti, znamená skrz pláč, skrz křik, potom později samozřejmě přes nějaké další emoční projevy, tak v podstatě si snaží přivolat toho primárního pečovatele a podle té reakce primárního pečovatele zjišťuje, jestli ten vztah je teda předvídatelný, bezpečný, nápomocný, jestli vlastně díky tomu vztahu může uspokojovat ty potřeby, co to dítě potřebuje, anebo naopak ne. A je tam nějaký zmatek, nějaké ohrožení, nějaká nepředvídatelnost, ambiguita a tak dále.
To mi přijde, že jste přesně popsala, co se v těch partnerských vztazích může dít. Tak jak potom třeba v dospělosti nebo od puberty, jak potom tento attachment ty naše vztahy ovlivňuje? A zajímá mě třeba ta jednotlivá kombinace. Jak byste načetla ty 3-4 typy, tak jak se lidé potkávají, jestli se třeba nějaké, jestli se třeba přitahují nějaké typy attachmentu a tak podobně.
Jo, ukazuje se to, že jo. A taky samozřejmě se ukazuje to, že to neznamená, že když máme nějak preferovanou citovou vazbu, nebo v nějaké jsme vyrostli, že to máme předurčený až do konce života, nemůžeme s tom měnit. Ale to, co je tam vlastně klíčový, nebo tak, jak to často popisuju třeba i klientům, je, že ve chvíli, kdy máme bezpečné citové pouto, tak máme lepší startovní čáru. Řekněme, že se nám ty vztahy navazují lépe. A není to jenom o vztazích, je to o tom, že v podstatě Erik Erikson, když popisoval těch 8 vývojových fází člověka, tak říkal, že ten první vývojový úkol je důvěra versus nedůvěra ve svět. A to je velmi podobný, nebo nějak to rezonuje s tím attachmentem. To znamená, že ve chvíli, kdy já věřím, že ten svět je bezpečný, že mu můžu věřit, tak jsem daleko odvážnější, dovolím si víc experimentovat, zažívat nové věci, dovolím si lépe navazovat kontakty. Nemám problém s těmi intimními vztahy ve smyslu, že rád poznám někoho novýho, ráda zjistím, jak se ten člověk projevuje, jak se má, pustím si ho blízko k sobě a když mě zraní z jakéhokoliv důvodu, tak to nepovažuji jako tak fatální, jako v případě třeba toho nebezpečného citového pouta. Ale ve chvíli, kdy mám právě ty, řekněme, jako nebezpečné nebo ty problematičtější, tak ta naše startovací čára je trošku zhoršená tím, že tam máme nějakou zátěž z toho dětství, kterou v podstatě potřebujeme v té dospělosti překonávat. A konkrétně v těch partnerských vztazích se to samozřejmě projevuje i tou mírou potřeby intimity, to znamená, když se bavíme o té úzkostné citové vazbě, tak to jsou lidé, kteří potřebují hodně ujišťovat ve vztahu. Potřebují hodně ujišťovat o tom, že jsou milovaní. Často cítí, že milují oni víc, že se jako víc snaží, že víc makají pro ten vztah, že jsou víc nechaní. Projevuje se to na začátku vztahu už tou nervozitou, jestli ten druhý člověk odepíše nebo ne, nebo potřebou už v těch extrémnějších projevech jako několikanásobného vyvolávání, vypisování SMSek, dožadování se vlastně té pozornosti. A čím méně toho ujištění dostávají, tím intenzivnější a možná až agresivnější touhy a projevy potom, hele, seš tady, máš mě rád, vidíš mě, slyšíš mě, jsou vlastně intenzivnější a více projevujou. Naopak, u toho vyhýbavějšího typu, tam ta potřeba po intimitě je obecně nižší. Vlastně ti lidé mají větší obtíže navazovat partnerské vztahy. Když ho navážou, tak třeba chtějí randit a líbí se jim to nezávazné randění a ta energie, která kolem toho je, ale jakmile má dojít k nějakému vyslovení závazku, tak se stáhnou, někdy ani nedají o sobě už víc vědět. A nebo v podstatě neustále balancují. Takový to jako přiblížím se dost, ale jakmile už je to trochu nebezpečný, jakmile mi tam něco hrozí, tak se stáhnu zpátky. A samozřejmě tyhle dva typy se velmi doplňují, když o tom o sobě nevědějí, když to jsou nějaký nevědomí, automatizmy, které v sobě mají, tak jeden potřebuje dobývat a neustále dokazovat tu lásku a ten druhý naopak potřebuje cítit, že je o něj zájem a že je ujišťovaný a odchází vlastně. To znamená, permanentně tam je tady ta honička, kdy jeden stíhá a druhý utíká.
Vy jste v té předchozí odpovědi popsala tedy nějakou tu velmi častou, bych asi řekl, to je ta dynamika toho vztahu. Napadá mě k tomu, že tedy krok jedna ve vztazích, a nemusí to být jenom partnerské, je tedy být si vědom nebo vědoma toho, jak je prožívám, co tam chci a co třeba opakuji. A to mě dostává k otázce, vy jste to naznačila, do jaké míry lze s tím attachmentem pracovat, měnit ho a jak, jestli to musí být třeba nutně jenom v terapii.
Ono na začátku to člověk dělá bezděčně, nezáměrně, automaticky a v podstatě to, kdy mu to začne být divné, ve chvíli, kdy se mu to opakuje v těch vztazích. To znamená, možná se to nedějalo jenom v tom prvním, ale začne se to dít ve druhém, ve třetím vztahu. Najednou zjišťuje, že to je nějaký vzorec, ve kterém mu není dobře. A to je právě ten možná jeden z prvních signálů, že si začne uvědomovat tady tyhle vzorce, které má, a že mu v podstatě nejsou užitečné, že by to chtěl trochu jinak. A potom samozřejmě taky záleží, jaké ty vztahy máme a jakou zkušenost nám připíšou do toho vztahového CVčka, řekněme, do vztahového životopisu. Protože já můžu sice mít velmi bezpečné citové pouto, ale může se stát, že skončím v nějakém vztahu, který je problematický, kde třeba zažiju velmi traumatizující rozchod a to bezpečné pouto se trochu naruší. A nebo zase naopak, můžu jít jako velmi úzkostná do vztahu, kde ale ten druhý má bezpečné citové pouto, dokáže mě ujistit a zároveň se mnou tu hru nehraje. Je ke mně, jako, tak říkám, jako ráda laskavě pevný, že mi dává jasné hranice, říká mi, tohle si nepřeju, abys tohle dělala, ale zároveň to pořád dělá nějakou laskavou, odmítnutelnou a milující formou. A díky tomu ten člověk může skrz ten jako léčivý vztah, v podstatě se dá říct něčím i jako terapeutické ve slova smyslu hojení se, přeorientovat nebo rozvíjet v tom svém attachmentu tak, že se v podstatě uzdravuje.
Můžeme nějak říci, jestli je lepší léčit teda ten svůj attachment, pokud jsme se narodili do prostředí a prostě se nám nestala ta dobrá vazba. A teď si myslím, že na tomhle místě je dobré zdůraznit, že za to zkrátka neneseme odpovědnost, jakožto děti, co do nás tisknou rodiče nebo ten bezprostřední svět. Kdy je dobré zaměřit se spíš na ten svůj attachment, na tu svoji vztahovost a kdy se zaměřit na to hledat třeba jiný typ partnerů, že nám to tam nebude vyvolávat ty problémy, ten vzorec se nebude opakovat.
Jo, a já myslím, že tohle jde ruku v ruce, že to je další strategie, jak já s tím můžu nějakým způsobem pracovat. Přijde mi důležitý dodat a nějak podpořit i to, co jste řekl v úvodu, že za prvý za to nemůžeme a za druhý to není patologický. To se teďka nebavíme o tom, o nějakých jako promile procenta v populaci. Bavíme se o škále. To znamená, že každý z nás jsme na té škále úzkostnosti a na té škále vyhýbavosti někde. A v podstatě jako určovat hranice, kde je to jak už to bezpečné pouto a kde ne, je jako velmi problematický. Řekla bych, že v psychologii většina těchto věcí je nějak jako problematický určit. Ale spíš právě proto je to pro nás cenná informace, že i my se nacházíme na tom kontinuu. A třeba Sue Johnson, což je párová terapeutka, která pracuje právě s attachmentem ve vztazích a při práci s páry, tak vlastně říká, že to úplně neznamená, že když já jsem v jednom vztahu úzkostná, že musím být i v tom dalším, ale že záleží na tom našem vzájemném poměru. Že v podstatě se tam jako může ta dynamika i převrátit ve chvíli, kdy ten druhý je výrazně výš té škále, jedný z těch škál, než já. Jo? To znamená, že to neznamená úplně jako, je to rigidně daný, já to tak mám tady nálepku na čele, prostě jsem úzkostná a bez toho se neobejdu. Ale rozhodně jako ten způsob, jak na tom já můžu pracovat, je ten, že za prvý pracuju s tím svým vlastním attachmentem, to znamená, já si to přesně uvědomuju si ty svoje reakce, uvědomuju si, když jsem zmínila ten příklad, třeba s tím randěním a s tím, že mi nepřichází odpověď od toho druhého, takže si řeknu, to nemusí být o mně. To není o tom, že mě ten člověk nechce, ale třeba je to o tom, že to je teprve den a říkal mi, že má hodně náročný den v práci, takže nebude mít čas, nebo že někam odjíždí. Nebo mi třeba popisoval problematický vztah se svojí bývalou přítelkyní a možná se rozhodli, že to zase dají dohromady. Že vlastně hledám způsob, jak si relativizovat tu na první pohled zřejmou interpretaci, nemá o mě zájem, nemá mě rád, nejsem dost dobrá. A pak přesně to, co jste popsal, že se taky dívám na to, jestli si nevybírám stejný partnery, kteří ve mně ten můj vzorec vlastně utvrzují, nebo nějakým způsobem posilují. A že můžu začít koukat po jiných. Třeba jako v ideálním případě se mi skoro chce říct i po těch, já to často slyším od klientek, které mají jako spíš úzkostnější vazbu, po těch jako hodnějších, po těch nudnějších, po těch obyčejnějších. A že přesně naopak říká, že lidé s bezpečnou citovou vazbou jsou méně dramatičtí, méně intenzivní a samozřejmě tím pádem to můžeme interpretovat taky jako obyčejní a nudní.
Myslím si, že jedna oblast, kde se projevuje, kde se ten attachment ukáže a my ho můžeme zkoumat, je právě to, když s partnerem nebo partnerkou nejsme a třeba i nekomunikujeme, tak co to s námi dělá? Jestli jsme z toho právě úzkostní, nervózní, nebo přesně, jak byste popsala, je to za nás OK, protože toho třeba má hodně, v nějakém stresovém období a tak.
To se mi chce jenom potvrdit, že to tak prostě je, že se to samozřejmě projevuje, i když spolu nejsme, protože to, co je zatím jako klíčový, je to naše prožívání v tom. To znamená, co to se mnou dělá, když je mi blízko a co to se mnou dělá, když je mi ten partner daleko. Jakým způsobem mě to znejišťuje, jak moc začnu pochybovat o tom vztahu, o jeho poutu, o jeho pevnosti, o závazku toho druhého člověka vůči mně. Naopak zase u toho vyhýbavějšího typu může to, že jsou od sebe být nějak příjemnější, že si říká, můžu být sám sebou, můžu být svobodnější, můžu být autentičtější, zatímco když v tom vztahu jsem, tak se po mně neustále něco očekává, vyžaduje, vlastně mě to trochu dostává do úzkých. I to může být taky nějakým signálem, který mě upozorňuje na to, jak já to mám ve vztazích, jak já to mám s attachmentem.
Tak mě napadá, že když si vezmeme ten attachment ve vztahu ke vztahu, tak ono to může být potenciálně dost zraňující, protože my třeba máme nějakou tu obavu, že nás ten člověk, že o ten vztah vlastně dbá méně, že o nás nemá takový zájem, že mu nejsme dost dobří. A tak mi přijde, že na té úzkostné škále naopak se můžeme snažit toho člověka nějak přitáhnout, bombardovat těmi zprávami. Mm-hmm. Přesně jak to dělá to miminko, prostě brečet a křičet, mm-hmm. aby jsme měli tu pozornost, jak vy jste říkala.
Všímej si mě, jsem tady,
ano, přesně tak.
Jsi tady ty, ano.
A na té druhé škále, že respektive na tom druhém polu ten člověk se může cítit tím svázaný a může ho to motivovat ještě k tomu naopak z toho vztahu ustupovat nebo ubírat na té intenzitě. No a když se potom ten vztah rozpadne, tak jsme si vlastně oba jako potvrdili ty nejhorší obavy a to bych řekl, že může být rozhodně teda téma do terapie, ale může to být i velký zásah zkrátka.
Já myslím, že to, co se tam děje, hlavně je, že se to kolečko zrychluje, zintenzivňuje a v podstatě ta smyčka se uzavírá kolem nás obou. Že na tom začátku se to úplně takhle neděje. Na začátku nám může třeba i lichotit, že ten člověk nám napíše 3 SMSky za sebou. To znamená, úplně to jako nevychytáme jako něco, čemu bychom chtěli nastavovat hranici. Ale postupem času ty naše automatické reakce jsou tak konzistentní, že se v tom vzorci vlastně posilujeme. A pak je to přesně ta honička kolem stolu, která je nám čím dál tím rychlejší. A to je i vlastně součást té práce terapeutický nebo poradenský, když s tím párem člověk pracuje, že první věc, co děláme, je, že se to vůbec snažíme na chvíli zastavit. Aby se jako vůbec zastavili, podívali se na sebe, vydechli, trochu jako načerpali síly a potom vlastně zjišťujeme, co to zrychluje a hledáme způsob, jak celý ten kruh zpomalit, aby ten jeden neutíkal, aby se ten vyhýbavý vlastně dokázal zastavit a ten druhý ho tím pádem nemusel dohánět a narazit do něj, ale aby mezi nima vznikl nějaký prostor, ve kterém se dá vůbec něco rozvíjet, řešit, hledat, objevovat.
Takže předpokládám, že jedním z důležitých faktorů je právě komunikace, třeba ve smyslu, když děláš tohle, když mě bombarduješ zprávami, ve mně to vyvolává tyhle a tyhle emoce, s tím jsou spojené ty a ty myšlenky a chce si mi dělat to a to a vlastně mě to od tebe odrazuje. A z druhé strany zase, když se mi dlouho neozveš, když neslyším to, že jsme v pořádku, že jsem v pořádku, tak mám, tak se mi zesilují ty obavy, tyhle myšlenky a chce se mi dělat to a to.
Přesně tak. A to je složitý, že jo? Protože to už jenom takhle, jak jste to řekl, tak to vyžaduje hodně práce, hodně nějaký jako mentální kapacity a úsilí v tom být a snažit se, tak je daleko jednodušší prostě odjet na víkend a neozvat se, vykašlat se na to a odpočinout si, anebo naopak napsat těch zpráv 5 a zintenzivňovávat a jakoby zvětšovat ten kol, zvyšovat tu intenzitu, tu urgenci, abych toho druhého nějakým způsobem probudila.
Když jsem přemýšlel ještě o těch oblastech, kde můžeme ten attachment spatřit, nebo můžeme ho vidět vlastně tak nějak zhmotněný a prožívat ho v sobě, tak to je, když jsme v interakci v páru s ostatními lidmi. Třeba modelová situace na nějakém večírku, kdy se partner nebo partnerka baví s někým jiným. Co to v nás vyvolává?
No, tak samozřejmě, že se to určitě může projevovat i v interakci s dalšími lidmi. To znamená, že nějakým způsobem s náma dělá to, jestli náš protějšek si povídá s jinými ženami, s jinými muži, jestli se nám dostatečně věnuje, jestli spíš pomáhá, abychom jako zářili před těmi ostatními, anebo nás naopak zhazuje. Tohle všechno si můžeme samozřejmě interpretovat jako další, jako přítomné nebo absentující signály jeho lásky, pozornosti, zájmu.
Může v tomto hrát i roli třeba množství těch vztahových zkušeností, že jsou někteří lidé, kteří jsou ve vztahu a jsou třeba spokojení a mají třeba za život, a s tím jsem se setkal, jeden takzvaně velký, dlouhý, vážný nebo hluboký vztah a ten druhý, ten partner nebo partnerka, jich má za sebou víc a to tam může vyvolávat tření na jedné straně, jestli ten první by si toho nechtěl nebo neměl zažít víc. A u toho druhého mě teď teda moc nenapadá, ale prosím, třeba vy něco doplníte.
Já bych asi nešla tak daleko. Já myslím, že tohle je ze všeobecnění, které nemusí být vůbec užitečný. I z toho důvodu, že někdo může mít jeden velmi pestrej, bezpečný bezpečný vztah a získá tím jako velmi, jak to říct, cenou základnu vztahových dovedností a zkušeností. A vedle toho může být člověk, který prožije vztahu 15 a všechny jsou zraňující a ohrožující. A v podstatě bavili bychom se o nějaké jako schopnosti vztahovat se nebo vytvářet pevné, stabilní pouto, tak na tom možná ten z více vztahy bude hůř. A zase naopak můžeme říct, že může být jeden v nějakém dlouhodobém vztahu, který je velmi jako rigidní, nějak zakonzervovaný, ten repertoár vztahových dovedností je velmi omezený a v podstatě je potom pro něj těžký se adaptovat do nějakého dalšího vztahu, protože ten to vybavení nemá, zatímco vedle toho je někdo, kdo měl jako sérii, řekněme, středně dlouhodobých partnerských vztahů, v každém se naučil něco nového a naopak se může stát takovým průvodcem tomu prvnímu. Takže mně přijde, že obě ty situace a mnoho jiných nastává a úplně se nedá na tomhle říct, jako tohle je výhodný nebo nevýhodný. Spíš mně přijde důležitý jako nad tím přemýšlet, jakým způsobem mě moje předchozí partnerské vztahy ovlivňovaly, co si z nich odnáším dobrého ve slova smyslu. To si nesu v tom batohu sebou jako nějaké účinné strategie, které můžu používat. A co naopak si nesu jako nějaké břímě, jako nějaké kameny, co v tom batohu jsou. A já jsem je ještě neměla odvahu, nebo čas, nebo chuť, nebo motivaci vyhodit ven.
Předpokládám, že ten attachment se projevuje i v přátelských a kamarádských vztazích.
Může. Záleží samozřejmě na té intimitě nebo na té důvěrnosti toho vztahu. V podstatě jako čím důvěrnější, bezpečnější, intimnější vztah, tím je tam větší projekční plátno pro ten attachment. Ono v těch partnerských vztazích se to nabízí právě proto, že tam jako projíkujeme všechny ty naše očekávání a představy. I tím, jak jsme se jakoby ochudili o sociální kapitál, že vlivem jako vzniku nukleárních rodin, vlivem toho 21. století, kdy v podstatě to partnerství teďka splňuje vlastně naše očekávání na mnoho různých úrovních, že to není jenom nějaký ekonomický, logicky správný krok vzít se nebo být spolu, ale je to o tom, že chceme, aby ten náš partner byla naše spřízněná duše, že chceme, aby to byl nejlepší přítel, důvěrník, zároveň dobrý milenec. Tak spolu s tím vlastně v každém tomhle prostoru vzniká prostor pro to, aby se tam ten attachment nějakým způsobem projevil. To znamená, vycházím-li z téhle informace, tak mám-li velmi důvěrné přátelské vztahy s lidmi, tak je tam samozřejmě větší prostor pro to, aby se tam ten attachment projevoval. Ve chvíli, kdy ty mezilidský vztahy mám spíš na nějaké úrovni kamarádství, známosti, kde se nepouštím do takové intimity, kde se nepouštím do takového sdílení a případné zranitelnosti, tak ten attachment tam takovej prostor pro projevení nemá.
Protože je naším dnešním tématem attachment, tak mě napadá, že se s tím nějakým způsobem musí pojit i koncept závislých vztahů, což je něco, čeho se lidé bojí. Na druhou stranu vím, že existují i přístupy, které tohle téma, řekněme, detabuizují nebo tak změkčují, protože nějaká míra závislosti nebo vzájemné závislosti v tom vztahu, je-li tedy vědomá, přiznaná a jsme s tím oba OK, tak je možná nezbytná.
Já jsem moc ráda, že to říkáte, protože mám pocit, že ve společnosti je jako glorifikovaná nezávislost, nějaká autonomie a na závislost je koukáno jako na něco jako špatného, slabého možná a v těch vztazích jako něco nevhodného. A mně se moc líbí, jako tam právě Sue Johnson mluví, když říká, a nejenom ona, protože k tomu se přidává jadlerský přístup a zároveň prostě i Bowlby s Ainsworthovou, vlastně těmi původními průkopníky attachmentu, tak říkají, že vlastně ta závislost je naprosto přirozená věc, že my závislí jsme a náš největší strach jako lidí, jako lidských bytostí je, že přijdeme o ty mezilidský kontakty. To znamená, že je to i taky nějaká naše jako primární potřeba, primární motor být emočně závislý, propojení na někoho dalšího. Ale to, co je tam vlastně klíčový, je, jestli ta závislost je jako efektivní nebo neefektivní. A to mně přijde vlastně daleko důležitější, než mluvit o tom závislém, nezávislém. Že když je to nějak efektivní závislost, tak přesně jsem si vědoma toho, že jsme spolu závislí. Jsme si v tom vztahu vědomi toho, že výměnou za to, že máme pěkný, důvěrný, intimní partnerský vztah, ztrácíme něco jiného. Že ve chvíli, kdy máme bezpečný attachment, tak můžeme být díky tomu autonomní. Že to je druhá strana té stejné mince, že díky tomu, že se cítím s tebou bezpečně, díky tomu, že vím, že náš vztah je pevný a jistý, tak já vím, že se můžeme na 2 měsíce odloučit z pracovních důvodů a vím, že to ten vztah nepoznamená a můžu být autonomní. Ale ve chvíli, kdy tam ta závislost se projevuje vlastně tím neefektivním způsobem, tak to, co způsobuju, je, že nějak zvětšuju ten začarovaný kruh a že nějakým způsobem tam dochází k těmu neustálému zraňování se. Takže vůbec to mluvit o závislosti jako něčem, co se nám děje a je v pořádku a v podstatě to je jako základ toho lidství, je podle mě strašně důležitý.
Na tomhle místě si myslím, že je dobré ukončit dnešní vydání magazínu Balance, který navštívila Eliška Remešová, psycholožka a psychoterapeutka. Naším tématem byl attachment a já vás zvu ještě k poslechu za týden, kdy se v příští epizodě budeme bavit o párové terapii. Eliško, já vám děkuji za vaši dnešní výpověď. Naschledanou.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.